وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. حديث يو ويتي ودي يتوات نوري لا يتشنوري بقام بيابا مني كيو. نجرى إمام رحمه الله تعالى جي السنبي آيو ممريانغو قنو: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Omulyango ogunnyonnyola obulungi bwa tawhidi n'amazambi gasangula ku muntu. Muntu bw'abeera ng'alina tawhidi omulungi, alina aqida entuufu, obujulizi bwonna bwe tukulembeza okulaba bulaga nti aqida entuufu, la ilaha illallah entuufu, omuntu emusanguzaako ebyonoono ebirala byaba alina, nga bwe twalaba mu hadithi ya Ubada ne hadithi ya Itban wakadhalika neno hadithi ya Bitwaqa gyetwamalirize emabega wiiki ewedde ne hadithi eno eya Tirmidhi rahimahu llahu taala, nga Allah tabaraka wataala yagamba mu hadithi eyo: ya bna adamu, wange gumwana adamu, إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، مازما غوسنغولي جاما سوغانغي نيبي سوبيو بيوكولا نغا بيجوزنسي أو بيسمبريرا أوكوجوزنسي إبي سوبيو، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نينون سينكانا نتوانغا تاكوشي انتشارا شونا la ataituka biqurabiha maghfira, nange ngenda kuleetera ensonyiwa ezijjuza ensi oba ensonyiwa ezisemberedde okujjuza ensi. Qala al-allamatu ibn al-qayyim rahimahu llah taala, imamu ibn al-qayyim wiki ewedde twalaba ekigambo kya ibn rajabi ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ان يقرا كل حديث روايه كما شاء ابن القيم كيتغندو كولابا ناي ان يقرا كل حديث تيو مونت سينغالي جما سوغا الله سبحانه وتعالى ان يقول بيونو نو بينجي نابياغالا اوكسمبيرا كومبي نو كوجوزن سيونا ني ان مو بيونو ني بيونا تيمولي مو غونونو سيمونونو اوغو كوغاتا كو الله ogw'obushiriku omuddu oyo Allah tabaraka wa taala naye agenda kumuleetera ensonyiwa ezenkanankana ebyonoono byeyakola. Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu taala bwe yayogera ku hadisi eyo yagiwaako taliq comment n'agamba maana alhadith, amakulu ga hadisi eyo: wa yu'fa li ahli tawhidi almahdha, abantu abalina tawhidi alipiwa bagenda kusonyiibwa. Tawhidi alipiwa yaaluwa, nagamba alladhi lam yushrabuhu bishirki, ye tawhidi abantu gwe batanywesaako shiriki, oye tawhidi almahdha, tawhidi alipiwa. Yagamba Ibn Qayyim nti abantu abalina tawhidi alipiwa bagenda kusonyiibwa olusonyiibwa, ma la yu'fa liman laysa kadhalika, olutasonyiibwa muntu yenna atali nga bo amakuru ba ahlu tawhid olusonyi olwabwe terugenda kufunibwa muntu mulala yenna mubalisonyiibwa abalina tawhid alipiwa nga tebamuteeka mu lushiriku lwonna ne bafa nga tawhid yaabwe alipiwa basonyiibwa olusonyiibwo olutasonyiibwa mulala yenna atalibbo n'agamba nti falawulaqiya almuwahidu senga alisisinkana munna tawhidi ayawula Allah omu yekka nga gwasinza alladhi lam yushrik billahi shay albatta ataagatta ku Allah kantu konna senga alisisinkana rabbahu mukamawe Allah subhanahu wa ta'ala falawulaqiya almuwahidu الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا سينغو مونتويو أين التوحيد علي بيوا أيولا الله أميكا سينغال السينكنا مكماوي الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا نبي سويو نبي سينبريلو كواغالو كجزا إنسي ataahu biqurabiha maghfira Allah naye agenda kumuletera n'ensonyiwa ezifaanagana bwe zityo ezisemberedde okwagala okujjuza ensi oba okujjuza ensi n'agamba Ibnu Qayyim wala yahsulu hadha ekyo tekigenda kufunibwa tekigenda kubeera were buli muntu yenna wala yahsulu hadha tewali agenda kufuna ekyo liman naqasa tawhiduhu eryo yenna eyayina tawhidi nga wa munguba nga tawhidi we wa munguba wa munyoto nga tawhidi we mukendeevu ekyo ekyokusonyiibwa olusonyiibwa olwo olufaananako bwe butyo Ibnu Qayyim agambye si buli omuntu agenda kifuna oyo yenna ayina tawhidi we nga yali mukendeevu tagenda kusobola kufuna ekyo liman naqasa tawhiduhu oyina tawhidi we nga yakendeera tagenda kubeera nga asobola kifuna ekyo fa inna tawhid alkhalis kubanga tawhidi yenna alipiwa omuntu nga ayina tawhidi alipiwa alladhi la yashubuhu shirkun yani la yukhalituhu shirku la yashubu bimana la yukhalituhu omuntu yenna fa inna tawhida alkhalis omuntu ye tawhidi alipiwa omuntu akida ye nzikiriza ye okwawula kwe Allah kulipiwa la yashubuhu shirkun nga tawhidi we gwayina talimu lushiriku shiriku talina weyetabuliramuko lushiriku lwonna nga ekinyonyi kye batulaze kati ate busoga wabaddewo ekinyonyi nga kyafa mbe abantu baayo ne bagamba enkuba egaanye okutonnya nga kye balina okukola balina kumala kuziika ekinyonyi ekyo oba naamala okiziika enkuba etonnye era ne bakiziika enkuba n'etonnya kakati abo abashiruka bali kweyo levo enzikiriza ne waba musiraamu naye ng'ayinamu ebyo ebiboozibooza ebyo ebya Wakayima ne wange ebyo ebya jangu onkwekule ng'alowooza mbu baziika ekinyonyi okuziika kw'ekinyonyi nga kulagira enkuba etonnye nga Allah jalla waala ye yennyini yeekakasaako n'agamba وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث يا توني سينكوبا من بعد ما قنطوا ربني ما رابان توكوبا نغبا ودمو السوبي وينشر رحمته ناساسانيا وكساسراكوي kati ate bano bo nga balowooza nti ekinyonyi kirina akakwate n'okutonya kwaki kw'enkuba era ne beekwata abasiraamu n'abatali basiraamu nga bagamba nti ekinyonyi olw'okuba tebannabakiziika, enkuba y'ensonga lwaki tetonnya, ate nga Allah ya nasaba nuzulul matar ilayhi, Allah yeyessaako okutonyesa kw'enkuba, nagamba nti wahuwa allazi yunazzilu lghaitha min baadi ma qanatu, Allah yatonyesa enkuba ng'abantu bonna bamaze okuterebuka, bagamba tekyaliyo, guno omwaka eweddeyo, guno tekyazze. Wahuwa alwaliyu lhamid wayanshuru rahmatahu, nasaasaanya okusaasira kwe kubanga enkuba ekkana okusaasira kwa Allah, ebirime ne bimera, ebisolo ne binywa, n'abantu ensi nedda obujja. Wahuwa alwaliyu lhamid, Allah yewa omukwano ennyo ate atenderezebwa, ye Mukama waffe, ye mukwano gwaffe, yatwagala ennyo atenderezebwa. Era okutonya kw'enkuba tekuli mu bintu abantu bye bamanyi, mu bimu ku Allah tabaraka wa taala bye yeesigaliza. Yagamba inna Allaha indahu ilmu ssaa, Allah yamanyi enkomerero eneetuuka ddi. Wayunazzilu lghaitha, era Allah yatonyesa enkuba. Wayalamu ma fi larhami, Allah yamanyi nekyo ekiri mu nabaana w'omukyala, Allah yakimanyi. Wama tadiri nafsun madha taksibu ghada, omuntu tamanyi ki kyagenda kufuna enkya, ne bw'okola ne bw'opalapalanya ebya ddala ky'ogenda okufuna enkya tokimanyi. Olabira bulabizaawo nga Allah riziki agireese, olabira bulabizaawo nga babadde abaavu bagaggawadde, olabira bulabizaawo ng'oli abadde munaku nga mugaggamuzi, olabira bulabizaawo abadde omugagga bijodoro nga mwavu asaba busabi yakulya, tomanyi ki ky'ogenda kufuna nkya, Allah yamanyi. Ezo ze mafatihu ilmu lghaibi, bye bimu ku bintu Allah byeyesigaliza ebitaano nga yabimanyi. Allah tabaraka wa taala yamanyi omuntu kikyagenda okufuna enkya. Owedduuka akera bukezi naggulawo, tamanyi agenda kuguzaani, agenda tunda mmeka, lwabadde tasuubira kutunda ati naatunda nnyo, ati lwabadde asuubira nti ajja kutunda nnyo, n'abantu bangi mu katale nezigaana, kubanga Allah tabaraka wa taala yamanyi aruzaaki zaffe. Wama tadiri nafsu madha taksibu ghada, muntamanyi kikyagenda kubeera enkya, tumanyi kyogenda kufuna. Wama tadiri nafsun biayi arudin tamut, muntamanyi nsi kimwagenda kufiira, muntamanyi wa wagenda kufiira. Inna Allaha alimun khabir, kubanga Allah mumanyi nnyo ate omukenkufu. Nolwekyo abantu abalina tawhidi ataliimu lushiriku shiriku, abateeraguza, abatabbinkira mu bya buwangwa na nnono, abataliimu masabo agalabwako n'ag'oku mitima agatalabwako, kubanga waliwo agalabwako amasabo n'omanya nti eyo ssabo, naye waliwo ataagali ku mitima gy'abantu, obawulira nga munyumya agenda okuvaamu ekigambo nga ekyo ekigambo nga kyabakabona ba musabo be bakyogera, akubawo ekigambo nga noono akyogedde, n'otegeera nti oyo essabo mweriri mu mutima, ng'emmandu owulira ze zifulumya ebigambo by'ayogera, emmandu ezamutuula mu kifuba nga ze zoogera zimwogererako bwogera nga nga tituwangala nabo oluusi musaala naye naye agenda okwogera ekigano ono waato waali. Kati kyobulaba abalina tawhidi nga alipiwa si bangi, abalina tawhidi nga alipiwa nga ddala balina tawhidi si bangi. Kiko kyogamba eddiini bwejja omuntu emujjirako ddala ebyobuwangwa tasigazaawo wadde mwenda okulira kubuuza ekibuuzo bwe kityo. Kyogamba bwe musiraamu kamufuuka bawarabu mufuki ya daba warabu temusika za vya mwe ngoma ya alimu urumbe ichimbe cha msenke nyada sauna chimukuba kutaka tukabwe mumuigire dini mwonone kabwonones kuchogamba wa warabu mbote baina biyawe ninga gambe hivyo Rusi ya vudina Maka ngomanye chimbe chimusenke nya china atero mugonza echa shiriki kuchogamba hizo fumbi zo mwala ngato ina uchokoze mwala agende bwacho obufumbo babufumba mbwe bacho wengizo gule mmotoka novuga buvuzo otyo olokubo jije mboni nogena bugenzi kukubo ngoma yeshimbe chimuli bulala ayagala kulambulwa bamulambulinga ku olwo kirwadde kyalina n'okusinga bana abakutuseeka amagulu omuntu alina ekiyimbe kya shiriki ayagala kulambulwa nnyo n'okusinga bana ab'omusujja n'okusesema ne covid ne kolola simanyi koya ebyo abalina kolola simanyi ebyo byonna 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 ebirwadde ebyakabi byaga nti kansa muli bubi baalirambuddwa kitono okusinga alina ekiyimbe kya shiriki mu mutima era bw'aba mukadde wo mulambule buli ku makya n'akawungeezi ne mu ttuntu atuuke n'okubuuza hamuza ngo nziringana kiki naye munne obulwadde maama buyinza okukutwala nkweraliikirira nkutiiririra kyobulaba nkuddiŋŋana ne nsula ne wano oluusi kyekyakusuzza wano maama kyekyo Allah ayinza okutwala ekiyimbe ky'owa shiriki kimuli bubi nnyo okusinga obulwadde abantu bwe batya ekimbe kya shiriki kiruma nnyo n'okusinga sirimu n'okusinga kansa ng'oli yalwala ekirumbe kya shiriki Allah waba mukwano gwo waba maama wo waba taata wo mulambule buli kadde omulambule ne ayati za tawhid omugaini fama dhannuka bi rabbil alamin munnange mukwano gwange Allah omulowoozaako ki sisaala olabye sisaala si kyekyo naye enzikiriza ng'oyo n'obukomo bwa lubaale ng'oyina ebigali kyoka kyoka gw'oli musiraamu nnyo awo ng'omanya ekimbe kikula kinaatera omusuula akazoole atambule mukubo nga yeyambudde ekimbe kya shiriki kibi nnyo 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 bwe kyoka abo baimaamu tebalina gye bafa bo tebalina bika byabwe obeerayo ewaabwe osula nabo badde obalabira mu mizikiti ng'omanya ekimbe kimusenkenya ayagala kutabulira ku ddoozi ya tawhidi anyweko omukebereko omugawe oyimiridde otya olowooza otya ku lunaku olw'enkyanga oyingidde mu kaburi bakubuuza man rabbuka ani allahu ng'obadde oyina emmandwa obadde oyina lubaale obadde oyina essabo obadde oyina irizi obadde oyalula abaana obadde gw'osumika gw'obadde omukulu w'omutuba enyimbe babadde bajja bazituusiza wuwo mune tusaba otukkirize twabye olumbe n'olutambuza paka lwe lutuuka embuga ne balukkiriza n'obasomera zino ennyimba abakulu bakkiriza zaabe lwagundi lwagundi gw'osoma lwagundi zaabe fama dhannuka bi rabbil alamin olowooza atya ku allahwo mulezi w'ebitonde wafuna buzibu kine allah bani omushiriku yafuna buzibu kine allah ma gharraka birabbika alkarim zisimayo abashiriku bafuna buzibu kine allah obutategeragana oba bwavaawa bagana okutegeragana ne mukama waabwe yabatonda abagamba kusaala kumwawula ate bwe bagenda mu masabo bwe basamira bwe bamala balongo emberebezi yavaawa kubanga singa batubuulirako twalisaze ku magezi tomanya oli bwombuuza mune obuzibu bwavaawa ne allah butategeragana bwavaawa lwaki totegeragana allah wo eyakutonda akuliisa iburahimu yagati alladhi yutimni wayasqin yandiisa ate yanywesa waidha marittu fahuwa yashfin ne bwe ndwala yamponya gwe lwaki tomwesiga lwaki tokwatagana naye lwaki olaba nti byebagamba ebya allah tebiriiyo kati ibunu qayimu rahimahullah ayogera ku bantu abalina tawhidi ali pyuwa ateetabulamu lushiriku lwonna oba lwa miziro balwa kwalula baana, balwa kuzimba ssabo, balwa kusumika, balwa kwabya nyimbe, oba lwa kuteeka byawongo mu pikipiki oba mu motoka oba mu nyumba oba ku mulimu oba kusiba mukyala oba kusiba mwami abo gye bali oba kuloga baana ba mujjawo kuloga baana bewasanga mu bufumbo ebyo byonna 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 tawhidi abatalippiwo owo aba yeetabulamuko ebintu ebifeetete alimu ebintu ebirala yagamba nti fa inna tawhida alkhalis tawhida alippiwa alladhi la yashubuhu shirkun oyo ateetabulamu lushiriku lwonna la yabuka maahu dhambun talina zambi lyasigala nalyo ng'omuntu alirina talekaawo zambi mu bufunze la yabuka maahu dhambun tawhidi otasobola kusigala nga ayina ezambi lyalese ku muntu kyobola ono omusajja agenda kufa ng'ayina amazambi mangi nnyo fayiro zikyenda mu mwenda zonna zonna za bibi naye olwokuba tawhidi gwe yayina yali pyuwa fayiro z'ebibi zonna zibe nga tezikyayina kyezitowa olwa tawhidi yekka ng'ali pyuwa gw'ayina mu mutima taleka tatambulira wamu n'amazambi agenda ajja ku muntu amazambi agenda amusangulako amazambi la yabuka maahu dhambu tasigala na zambi lyonna liannahu kubanga tawhidi oyo omuntu waba muyina owaddala ali pyuwa yatadhammanu min mahabbati llahi wa ijilalihi wa ta'dhimi abeera bulembwe alimu okwagala Allah n'okumusukkulumya n'okumuwa ekitiibwa n'okumugulumiza wa khawfihi wa rajaihi wahdahu bino byonna bisigala nga omuntu abirinamu Allah yekka kasaba nga alina tawhidi alippiwa agambye tawhidi alippiwa tasigazaawo zambi wabula abeera ayina bino yatadhammanu min mahabbati llah nanyini tawhidi alippiwa aba ayina mutima gw'okwagala Allah wa ijilalihi n'okumusukkulumya wa ta'dhimihi n'okumuwa ekitiibwa okumugulumiza wa ijilalihi okumuwa ekitiibwa ta'dhimihi n'okumugulumiza wa khawfihi n'okubanga amutya wa raja'ihi wahdahu n'essuubirye lyonna libeera mu Allah ali omu yekka tawhidi ebyo byakola waddala bwe kuba kutya okutya kwe kuli mu Allah bwe kuba kugulumiza gwasinga okugulumiza si mukulu wa kika saatendeka abasamize gwasinga okugulumiza ye Allah ebyo bwabeera abirina ma yujibu ghaslu dhunubi walau kanat quraba lardi bwabeera nga alina tawhidi omulungi bwati alippiwa agamba abaayina okwagala Allah n'okumugulumiza n'okumusukkulumya n'okumutya n'okumusuubiramu ye yekka ma yujibu ghaslu dhunubi walau kanat quraba lardi ebiba bimuleetera okubanga binaazaawo amazambi bimunaazaako amazambi ne bwe gaba genkanankana amazambi agajjuza ensi yonna ne bwe gaba gasemberera okujjuza ensi yonna olwa tawhidi gwayina omulungi muzimu kuliza tisiza tawhidi oyo gwayina tezimulekera kyonoono tawhidi omulungi talekera muntu kyonoono aleka ebyonoono byonna bimusanguddeko olwa tawhidi oyo gwayina omulungi gwolowooza kyokulabirako kankikuwe mangu okirabe naawe nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako kyangu nnyo ku nsonga eyo yagenda ew'omuvubuka eyali amuweereza waka amutegekera amazzi ga wuzu amutegekera n'engatto ze ng'agenda okutambula naye ng'omuvubuka muyudaaya tasiramukangako tasaalangako tasibangako. Nabbi ne bamugamba nti omuvubuka nabbi mulwadde ali ku njegoyego za kufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bagamba yafuruma nga mwangu ng'ayanguwa n'engoye ze yagenda azisikira mu kkubo asisinkane ng'omuvubuka tannafa. Bw'atuuka waali fajalasa ala sariirihi n'atuula ku kiriri omuvubuka we yali n'amutunuulira ng'omuvubuka essaawa yonna omwoyo gugenda kuvaamu n'amugaa ya gulaamu muvubuka qul la ilaha illa allah gamba la ilaha illa allah yawula Allah mutongoze Allah omugambe nti yasinzibwa yekka mu butuufu. Faltafata ila abihi muvubuka n'akyuka n'atunuulira taatawe nga naye muyudaaya si musiraamu naye wakaannahu yastashiruhu ng'alinga amwebuuzaako taata bigambo bya mbaka byayogedde oyowulidde ogamba ki taatawe teyali mubi. Allah n'amuyisiraako ekigambo namga ati abal qasim gondya taata wa qasim kyagambye fanatwaka bishahada muvubuka n'agamba ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bwe yakyogera n'afa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yafuluma wali yagamba yafuluma nga aseka nga amwenya mwenye n'atuuka mu lujja n'agamba nti alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam n'agamba nneebaza Allah awonyezza omwana ono omuliro ng'ayisiza ku nze. Ekigambo kimu kyokka kyeyogera teyasaalayo wadde swala neki wadde okusiibayo wadde okukola hijja wadde okulwana ku jihadi ekigambo kyokka kya tauhidi kyeyogera ekyokwawula Allah amazambi gonna obaoliawo amavubuka ge yali ayina ne gamusangulwako byonna bye yakola nabbi n'amukakasaako neki nejjana just kigambo bugambo. Kati Sheikh kyagambye Ibn Qayyim nti tauhidi alippiwa ng'omuntu ali mu rushiriku jaga la yabuka ma'ahu dhambu tamulekera zambi yonna buli alina tauhidi omutuufu yeesiime abeere n'essanyu mu mutima againe ebirane bulina ababiganyi ebirane bibiriba bitulemye ne bwe tuliba tetufunye majolobera ga nsi eno naye kasita tulina tauhidi kasita twafa tetugasse ku Allah kasita twafa tuli basiraamu tulina essuubi mu maaso ga Allah. Olunaku abantu bonna lwebagenda okwetaaga akalungi akenkanankana singisi za Uganda ttaano okubataasa si nkumi wabula siringisi ttaano simoni ttaano omuntu zimutaasa wakadhalika kyobala ne sahabi omulala bwe yali agenda okusiramuka yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama oba Amr ibn As au ghayruhu min asahaba yajja wali nabbi n'akwata mu kibatu kya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amunyweza bwati nga tamuta nabbi namugaa kiki namugaa ya rasulallahi kindeese njagala kusiramuka naye on condition naye okusiramuka kwange kuliko akakwakulizo. Nabbi namugaa kakwakulizo ki kakwakulizo kikootekawo namugamba an yaghfira llahu li ma taqaddamtu min adhunubi au ma qaddama min adhunubi akakwakulizo kange kenjagala aka ng'onkakasa nti bwe nsiramuka Allah agenda kunsonyiwa ebyonono byange byonna bye nakola emabega. Ke kakwakulizo ke yateekawo ng'alaba ebyonono kugamba omuntu abivaamu atya abiwona atya alaba ebyonono talina waagenda kutandikira alaba yafadda wajjidde mu maaso ga nabbi ng'alaba ye yagwayo dda wa muliro amuga naye buno obusiraamu busobola okuntangiza bino byonna bye nakola mu jahiliya an yaghfira llahu li ma qaddamtu min adhunubi au kama qala hadha arrajul assahabiy aljalil. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye namugamba ekigambo kimu alam ta'lam gwe tomanyi anna al-islam yajubbu ma qablahu tobusilamu busangulawo byonna biwakola atuna bakusilamu tuchimanye chubali tuchimanye tobusilamu yajubbu ma qablahu bujjawo busangulawo byonna biwasoko kukola wa anna tawbata tajubbu ma qablaha ni tawba isangula ku muntu ebyemabega byonna kaso muntu yenenye wa Allah naga ay Allah inni tubtu ilaik nenenye za joni maze ebyemabega byonna Allah bimusangula ko wa anna al hijrata nokusengu ko kuve Makka ogende Madina tajubbu ma qablaha nako kwali kusanguza ko muntu biyakulembeza okukola kati التوحيد الخالص توحيد الربوة الذي لا يشوبه شرك أتيتبولا مشرك لا يبقى معه ذنب تاينة شونو نشارك لمونتو تاينة شونو نشارك لككو توحيد تريم شرك كمانغا ومونتو وابد توحيد ويتي يكيندي tawhido yogwaba ina abali mokwagala Allah okumugulumiza okumuwa ekitiibwa okumusubira yekka olusubira olumunazaako ebyonono byonna nebwe binaaba byenkanankana ensi oba okujjuza ensi n'agamba nti fannajasa tuaridwa waddafiu laha qawiyu Ibn Qayyim yagamba fannajasa tuaridwa najasatu lkufru washirk نجاسة الكفر والشرك كبانغا الله قانتي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا فلا يقرب المسجد الحرام أبشرك نجسي تبكير زباك سيمبللا مزكتي أقويمي زيزو وربانيما روما كوغو ogwalimu okugulawo Makka kati najisi wano Ibn Qayyim yali ategeeza najasatu shiriku najisi y'obushiriku najasatu ma'nawiya najisi eyaki eyamakulu oyo gundi yajja n'ajogera yali temuleetedde akabasa oyo mukwano gwange oyo gundi gugwa bamwitakira mugugwa oyo ho abasajja bali nyama yumba nebagana okwejja mu engoye Allah ya ayuha allazina amana bange mwabakkiriza innama almushrikuna najasu abashiriku ki najisi fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha tebasembera ennyumba y'emizizo kaaba oluvannyuma lw'omwaka ogwo gwali mu fathul makkah kati abantu bagamba abashiri kumwe muboogerako mutya ekigambo ekinene bwe kityo abakola shiriki lwaki muboogerako ekigambo ekinene bwe kityo ya ayuha allazina amanu bange mwabakkiriza innama almushrikuna najasu abashiriku najis fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha bayi tebakkiriza bakusembera ku nyumba eyemizizo kaaba oluvannyuma lwa fathu Makka era nabbi yalagira babagobemu naga nti wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikum llahu min fadli nibwe munaba mutidde bwavu nga mugobye abashiriku ne mubejjako nga mutya bwavu Allah jabbagaggawaza mbirungi bye inshaa bwanaba ekyo kyayagadde inna allaha alimun hakim Allah ye mulamuzi mumanyi nnyo ate ye mulamuzi ayina hikima esembayo ateeka buli kintu wekigwanira olaba amasanamu irizi okuloga ebyo ebikolwa ebyo mwenge Allah nabyo yabigatta mu sifatu eyenajisi ya ayuha allazina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlam rijisun bimana najis min amali shaitani fajitanibuhu laallakum tuflihun omwenge najasatun yenyini erabwako ate al ansab wal azlam okweraguza najasatun ma'nawiyya najseri makuru انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الخمر والميسر زارا بيتينغ اوكوبي بيوما زارا ينينا نجس اوموينغي نجس امبيزي نجس كيو نمنا الله يغامب النجس نجسي اكواتي بواكو الله يعيطاني نجسي اشكيش للا اتكواتي بواكو اينزي كيرزا eyenzikiriza ngenzikiriza ya shiriku enzikiriza ya kisamize enzikiriza ya kirogo enzikiriza ya masabo ya byawongo eyenzikiriza nchafu kati Ibn Qayyim rahimahullah njagadde ebyonabyonna bikuleetera okujira Ibn Qayyim ono kikyagamba yagamba nti fannajasatu aaribwatun ennajisi eguddewo bugwi jasi aaribwa kyekintu ekiguddewo nga si kya bulijjo kati munna tawhidi ayina tawhidi omunywevu tawhidi aslu aqidatihi wa imanihi wa qalbihi kyekikolo kyobukkiriza bwe kati obukkiriza obwo ekikolo ekinywevu bwekyo kijja nekigwako enajisi aariva ng'eguddewo bugwe si yaluberera kubanga ye munna tawhidi talimu bushiriku talimu najasatu ya shiriki yakweraguza yakusamira kyagamba nti enajisi eno eguddewo obugwe eteri ya bulijjo fannajasatu aaridha nolwekyo enajisi eba eguddewo bugwisi ya bulijjo waddafiu laha qawiyu ate ekigiziyiza n'ekigigoba qawiyun kyamaanyi kyamaanyi kikyategeeza Ibn Qayyim wano Ibn Qayyim ategeeza nti omuntu alina tawhidi omulungi ataliimu shiriki ataliimu kusamira talimu kumala balongo atalimu kweraguza obukkiriza bwe bunywevu nnyo kati ebyonoono ne shiriki amazambi ago byebintu ebigwawo obugwi naye bwe bimala okujja ne bibanga ebyali badde bya affectinga omuntu oyo bisisinkananga tawhidi gwalina muki munywevu kyavuga nti waddafiu laha qawiyu enajisi egwawo bugwi naye ate ekigiziyiza kisiŋŋaanibwa nga kinywevu nga kyamaanyi kwegamba nekisiŋŋaanibwa ng'enajisi entono eguddewo tesobola kubeera nga ekosa nannyini tawhidi alipiwa nga kiringa omuntu bw'atonyeza ettondo ery'omusulo mu mazzi nga mangi bila shaka twali badde tugamba ettondo lino ery'omusulo lijja kwonoona amazzi naye bwe gasiŋŋaanibwa amazzi nga mangi liita 3000 osiŋŋaana nga amazzi gano gaziyiza ne gagoba ne gajjirawo ddala obukyafu bw'ennajisi eyaki ey'omusulo kati kyekifaananyi kyagamba jasi ennajisi eguddewo bugwe aaribwan si asulu y'amazzi matukuvu naye gaguddemu ekintu ekitali kya bulijjo kubanga go mazzi matukuvu gaguddemu ekintu ekitali kya bulijjo ettondo ly'omusulo naye bwe gasiŋŋaanibwa nga mangi olw'okuba nti amazzi mangi ne gagoba ettondo ly'omusulo ne liba nga terina kyerikosezza kati Ibn Qayyim n'akutendera omuntu alina tawhidi omunywevu ti omuntu alina tawhidi omunywevu ennajisi ya shiriki n'amazambi byebintu ebijja ne bimugwira obugwizi olw'olumu naye bingi nti tawhidi ye munywevu osiŋŋaana nga amazambi gonna gakoze tawhidi agagobye gonna kubanga addafiu anhu anha qawiyu ekiziyiza ennajisi ya bushiriku enagisi y'obulogo, enagisi y'okufuwa emmindi, enagisi y'obusamize, enagisi y'okuzimba amasabo, enagisi y'okwabya ennyimbe, ekiziyize ebyo tawhid w'amaanyi abigoba. Ne bakuleetera bajeti y'olumbe lwa jjajjaawo, ogitunulako nga bw'olaba ekintu ekitalina mugaso mu maaso go. Bakuleetera bajeti ya lumbe lwa taatawo, mjeo. Kukanya kuwa sindu kwa hivyo lumbe lwa kitawo, naam. Siwa yumu hivyo ya wakaima na wangu. Bajeti ya taatawo, mani sindu zilina, kitawo ni mudawa. Kata wangu ndi mudawa. Ati Allah, wajitu gamba Allah. Nzi Allah ati ndi mudawa nganzu wadde. Allah ni mudawa. Yodi wakufuza kitawo ni mudawa, Allah ati na mudawa ye. Ya Allah na muda wanga mpadde yukuruwata. Wala ta'ata al-makhluki fi ma'asiyati al-khaliq. Tetugonde la bitonde ensonga bazingira mu kujemera Rabbul makhluki. Umulizi we bitonde. Karate go tisa tisana tata. La. Kati omuntu alina tauhidi omunywevu ni waba akoza amazambi gafana na gatya. Amazambi agugajja ne gekona ku tauhidi. Gonna tauhidi na gakuba. Na atuke wa Allah gatayina zambi. ناقام الشيخ رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث محديثين كثرة ثواب التوحيد ملي مقتلقة أو يتدب وإمبيرز التوحيد شو منتوى إن التوحيد إمبيرز تزقامك وكبانت هينيه يونونو بيتيا ني توحيد نامو يساو وسعة كرم الله وجوده ورحمته إلى إنه حديث يرموك تلقى كثرة ثواب التوحيد وساعة كرم الله نوبغزي بوكو غبقوا الله ورحمته كرم الله وجوده نكوكو غبا ورحمته نكساس لك والرد إنه حديث يرموك الزايو okuddamu okugobera ddala ebigambo waraddu n'okuzzaayo ala alkhawariji okuzzaayo ebigambo by'abakhawariji alladhina yukaffiruna almuslima bidhunubi abakafuwaza abasiraamu olw'amazambi bakhawariji bo omusiraamu bw'akola ezambi bagamba nti yakafuwadde era yesi manhaji ya baahlu sunnati waljamaa منهج يا أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بالكبائر تبقى أفوز بسلام ومزام نجيب قاموا بيولي لولي لبيو منغودو أبانتو ببابو ببوكا نبيو ممك أفوز أبانتو مواتا قامبا شمقامبا ممك أفوز فتري يا أفوز وبانا منهج يا بسلفو abakule mbira tujimanyi iraje tuliko manhaju ahli sunnati wal jamaa manhaji ya ahli sunna wal jamaa tebaka afuwaza ngabo ogendo jiraba omuntu wakole zambi nga dene baine namulaji bamulamulako era fere tukafuwaza bantu nti a betakanyiza labo mu ndaba bakafu ngaba mbu bakiteekako teri akafuwaza bantu masala lw'okusala ebirevu teri akafuwaza bantu masala olw'okusoma eddwe ya 40 teri akafuwaza bantu olw'okusoma mauledi teri akafuwaza bantu olw'okweyesa engoye wabula tugamba ebyo bye bakola bikyamu kubanga ago mazambi iyi n'okusomeddwa okutadde mazambi okusomeddwa si kwentadde mazambi okukuŋŋaana kwentadde mazambi oba okitegedde omukolo ogw'okukuŋŋaana gubalibwa muki mu mazambi iyi abasaalira nnabbi okusaalira nnabbi si kwentadde mazambi okusaalira nnabbi bw'okuteeka mu mazambi obeera mujirimu kwe kenyini obeera mujirimu naawe obeera mawale wabula kiki oteeka mu mazambi omukolo ogwaki ogwa birthday birthday yani gambe ya nabbi omukolo gwa birthday ya nabbi zambi naam zambi yamuina hikima mudda'a muwala mpa nabbi iyi wechugambo omukolo kwe kusalira nabbi omukolo kwe kusalira nabbi chichi tukolira mu ekibi mbadde tusomera mu Qur'an mbadde kubakulisa mmere mbadde kubakukungana abantu ne basomeddwa ne basalira nabbi ne bagwangana ko mbifuba ebyo byonna kye tunabyogerako tetunayogerako ebyo byonna bimugambye fe tetunayogera kusalira nabbi okusalira nabbi tukumanyi tetunayogera kuliisa mmere okuliisa emmere tukumanyi eh? Tetunagaana kwogera byafaayo bya nabbi nakyo bagamba kati mukuŋŋaanye wano nemwogera ku byafaayo bya nabbi kibi ani agambye nti okwogera byafaayo bya nabbi kibi si kibi okwogera ebyafaayo bya bannabbi si kiki si kibi wabula kiriko n'obujulizi obutukkiriza wa kullan nakussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi alhaq allah yagamba nabbi wa kullan lubeerera nakussu alayka tukunyumiza min amba'i rusuli amawulire agakwatagana ku babaka abaakusooka ma nuthabbitu bihi fu'adaka nga tunoonyaamu ekifuba kyo kikole ki ebinaanyweza ekifuba kyo kinywere kati okwogera ebyafaayo bya nabbi si kibi eye kati ate zambi liri luddawa omukolo ebiranga ebiyita omukolo mujje ku mukolo ogwa mawuledi aga nabbi nga lumu January omukolo omukolo kale giyite birthday party ya nabbi omukolo ogwo zambi zambi ddene eyo zambi ddene nnyo ewiiki ewedde sabatu mamu Abdul Fattah mundeeteri omukolo ogwaliwo ku mulembe gwani gwabasahaba oba ogwabatta biina nga gwaki nga gwadduwa sigambye edduwa ŋambye omuki omukolo ogwedduwa nduza mukyagunoonya temunaaguleeta mukyagunoonya kati sijja kusongerako kirala ngo gwe tegunnaggwa kubakati ti bwe nnaasaba neamawuledi bibajja kuba bitabuse nnyo basooke batugusa ogwo ogumu tusooke tumaleko ogwo we tunaaba ne tugumaze oba mwaka guno n'ogujja oba tunaamala myaka emeka nze buli lwe nadda nga nsaba ogwo omukolo nange njagala nnyo okulabikako mukolo ogw'edduwa nange njagala okusomesaako mukolo ogw'edduwa waliwo omukulu omu gwe bambuulidde yabaddeeyo mu bitafutafu n'agamba nti bino bye bibeera eno bannogendo bagambe bino bye tubeeramu eno kati bulijjo tubagamba nti abasajja ekibatta kulya amuwakana naye washahida shahidu min ahli kati owomu kintu yennyini yeyawadde ojuzi bino bye tubeeramu eno bulijjo tubaga abasajja kabasimati kaafuuka ekizibu kapiraho kabafuuka ekizibu yawadde obujulizi omukulu omukulu basibiddeko olukoba nagati genda otegeeze banno bino bye tubeeramu eno ensanira zikaabaawo basenamu nkoko nkulu awo bagira bati kabiriyani kakaaba basenabti genda obagambe banno bino bye bibeera eno gye tubeera biraba kati omwana mukulu bwamala okwogera gw'oddamu nkyo owa bulijjo n'owakala nti bulijjo si mmere nagamba damiru umma niru umma namugamba naye simanyi ekigambo kyanga nakiteeka ddi mu nkola nagamba abasajja abo abamu kubo tubagulirengayo omuceere ku lwomukaaga ngaolwo tubagabirengayo kiro ttaano ttaano awo satu satu nga munoonya omuwalimu atera okwogera ebyo ebigambo ebyanjwanjwa nga ali mu kidaala kawungeezi ngaako nga mutwalayo ku lwomukaaga basimati kiro ttaano ne kiro y'ennyama n'enkoko kati ku lwomusande tumulabe mu kidaala tumugane naye siteeka kiki omuceere twaguleese eggulo nenkoko netugikuweerako ate era ozzeemu okwogera ku nabbi ebyanjwanjwa ozzeemu okuyimirizayo ebintu nabbi byataakola tumuvunaana omuceere gwaffe gwe twamuwadde sente twetegeko zisonda kuba tubamanyi abasinga obubinywezaawo newaabwe gye basula tumanyiiyo tujja kusindika nga owa bodaboda nga kuliko n'akawandiiko nange tubadde tukutegeeza enkya tugenda mu mukolo ogwaki kubanga ensonga tugimaze ogitereeza ng'akawandiiko kwekali seka tubadde tukwegayirira enkya tulabikako egundi bakuyise ekiteredde oba ekiteredde kiri mu butambala tolabikayo munnange okuuma eddiini yo okuuma eddiini yo butogera njwanjwa ku nnabbi kubanga abasajja bwe batuuka mu bidaala ng'ettaali limaze okubamu litakawoo ne katabuka eri batabuka ne boogera ebigambo ne bavuma ne bajirega
abuti basuma abuti baina hikima abuti batigira barwanyi sannabbi temmanyi kusaja no gwana mpa nabbi gwana mpa nabbi zanyidde ku nabbi dugwe narage katambi nga ngamba nzenzeze guzanyira ku nabbi gwe guzanyira ku nabbi sambe yugana temuchayi nabujja mwana mukuru nga ndi bubi mbwalaba nze njanyira ku nabbi obutagamba obutagamba nti walamma tamma muyimirize mujje walamma tamma wachi muyimuka ne mugamba walamma tamma min hamlihi ne muyimuka omukono gwe tugamba fe naye omuntu asalira nabbi tetumuyina ku mutawana omuntu alisemmere tetumuyina ku mutawana omuntu asoma ebyafaayo bya nabbi tetumuyina ku mutawana tuli fenna ene ddiini eteeka okukuumibwa eteeka okulabulwa wa illa abantu bajja givuga bagitwale gye baagala tuwulirayo ebigambo gambo ebitandise okuvaayo nga bigamba mbu tulekeraawo okugamba ku bantu abo naye ebyo ebigambo nabyo byetaaga okufunirayo ennyondo esobole okubikkatira olukkatira ebyo ebigambo gambo ebyo bantu mubaleke tugamba eddiini yaffe efuuke ngaki bali mubaleke bakole ne bali mubaleke bakole buli omu muleke akole ebyo ebigambo ebyo 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 ebijiiko ebyo aa bwe binaagenda mu maaso nga byeyongerayo nga byeyongerayo bijja kubireetera yaumu gundi yaumu tanadi ejja bituukira naku lwokubonyeranga tujja kubigirayo naku lwokuba ebiwoobe n'aba byogera bategere nti aa nedda wamba kyetubali twogera si kituufu eddiini abakola bid'a bagambibwako naye tetubakafuwaza fe tetubale tubakafuwaziza oba tubaga lino zambi mulireke nelino zambi mulireke kubanga eddiini yajjula Allah yagijjuza nabbi kyataakola si ddiini okuba nti omukolo gwa mawuledi ku mulembe gwa nabbi tegwakolebwako n'ogwaba sahaba tegwakolebwako n'ogwaba taabiina tegwakolebwako tekisobola kuba kirungi ng'emirembe egyo yonna gyasubwa ekirungi ekyo bal huwa sharru asamahum llahu minhu wabula kyali kibi allah yakibakuuma bukuumi n'akibatangira ne balema kikola sheekh waffe abdurazaq ibuni abi musin albadiri baamubuuza muhijja eri ewedde eri eyemabega bahujjaaji baali bagenze mu biseera bya rabiil awwal kukola umra mwaka guli ogwaggwa ne bamugamba sheekh wano e madiina nga tulaba ekintu ekyewuunyisa n'abagamba kiki n'abagamba ne bamugamba eyo yonna gye tuvudde mu nsi zaffe abantu batimbye abantu bawagala mataali mutaŋŋaanya bazireega mucyapu marawaasi mudundu abantu bagolola engoye batimbye obutaala bonna bugira buti mu bibuga lwaki olw'okugulumiza amazaalibwa ga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba amubuuza kijja kitya wano nabbi we yakolera daawa we yafiira bwe baamuziika okuba nti no tewaliwo wadde akabonero akalaga nti mugenda kukuza amazaalibwa ng'oli akyewuunya kwegamba ekyali badde awo yeewuunya okuba tewaliwo wadde akantu sheekhe n'amuddamu amakulu g'ebigambo bye n'amugamba bano boolaba tebateeseteese wano kintu kyonna wano ekibakozesezza ekyo kwagala nabbi n'amugamba wangi abatategese mukolo abatalonda mukyere temulina pirawo temulina ntende temulina basimati temulina gundi ono pirawo masala temulina birungo birungi ne mugamba ti mwemwagala nabbi nga tewali wadde akanyegenya nayoga nti bano ekibakozeseza bwe bati nga tolabawo wadde akabonera akalaga nti wanaabaawo amawuledi ekibakozesa bwe bati kwagalani kwagala nabbi namugamba kitya ate baba bamwagala batya namuga nti anti bano mukwagala nabbi waabwe nabbi biyakola era biyabalagira bibakola wabula atawo bora baba batesetese yoyo nayo nayo na bonna awe batagala nabbi kubanga bo baawukana ku nabbi biyakola ne biyalagira
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
الله قبل ما قال الله ديني يبتا مقبل النبي محمد الله جاكولا شي أجاكو باقالا أبا سنيوي نبي ونو نبي أمو إيه كيشا كيزا أبتاكولا مولدي بات دي النبي كباكم واقالا نعم كباكم واقالا كباكم سنغا شعالي بدي شلونجي Abu Bakari Umar bani abonna la sabakuna ilay bibali tukulembedde okola echo nolesho buliyenna gwolabanga akunganya emikolo wegityo muteke ka kabonero akobutayagala mutume sallallahu alaihi wasallam kitegeza butayagala mutume buliwo okola kyata agamba kyata somesa kyata atekawo mu ddiini kitegeza butamwagala abaali bamwagala bakolanga bwe yakola sallallahu alaihi wasallam bago beza buli kiyakola bale kabuli kiyaleka zisimanyi bafuna buzibu ki mukuleka bafuna buzibu ki mukuleka nabbi yaleka mwana niko kubuza nti sibuli nabbi kiyaleka obutaleka okuleka kwa nabbi sibu julizi ee okuleka kwa nabbi sibu julizi la hawla la quwwata illa naye ndoza lwaki tebaleka ensonga omukulu yagikoze ki yagyogedde etegedde ensonga omukulu yakoze ki yagyogedde omwana yampadde ebyafaayo byebiremba bino abantu bibatera okusuulira ennyo nga bali mu mikolo egyo nangambe ebiremba ebyo byolaba byebibeera ebyokwalirira waawo ekinaala bwe kigenda okuyiika mbwera oli bwakikusookawo toteekawo kikyo sajja yadde weyo yambulidde yange nti bebiremba byolaba baba nabyo bino oli wakikusookawo gwenga otuuza enniya olinda lulala nga nawe ndimusooka lulibolo nemusookawo ekitambaala kyange kasozi tokyabeera nakitambaala oba ekitambaala kyo wakiteekawa edda wabeeranga n'ekitambaala kasozi simanyi kitambaala kyo gyokikomyewo oba kyali kikusala ekyo kyo nga tokifunamu ebitambaala ebyo ngogo nseke oli bwali kusookawo ng'otuuza niya okugjako oli omugagga omu yatadde mawuledi ewaka ewuwe n'ayita seeka owuwe yennyini seeka ye yeekaza akaziza oli adda mubaziza n'ateekawo ekitambaala olw'okuba ye seeka w'awaka naye najja abikkako ekikye ne basuulako essente omusajja bwe yalabye ziweze n'azingako ekitambaala kye bagenda okutuula bwe bati nga aseetuka mpulampula dde mabega n'afuluma n'afuna bodaboda n'adduka kati omugagga yamukubidde nannyini mukolo amugamba munne siika imaamu nga simulabako ng'essimu teriiko yaddako enkeera namugamba siika wabuzeewo ng'egitategeera namugamba muganda wange ekyabadde kisigaddeyo kwabadde kulya mmere ate mmere enjiridde ewuwo ebbanga lyonna naye kintu kyabaddeko essente millions bbiri namba ng'oyinza okudda awo abasajja ababadde beetoloddeawo munnange neŋŋamba naakulaba olulala nenkusiibula naye kyekyanzigyewo ngagga naamugja kusimu nakati seeka bannange yabadde akubye luseke yazze kusuubula yabuuka nakyo n'abuukira booda era abo basheeke muzaata yali abamanyi abakubaawo n'ali mubuuzizza ababba ebinaala yabalangiranga nebwoli mubbi wa kinaala abaawo n'ali mubuuzizza nambulyamu nga babiri nembogera seeka muzaata yali abamanyi ababba ebinaala ngaabalangira oba otuula nga gwoli mubbi wa kinaala gwe ekyo nakyo bwosumagira owaako imaamu w'ekitundu bagambye ezo zezimu ku principle z'ekinaala owaako imaamu w'ekitundu aweebuzaabuza oba okwatibwa akafansonyi nowaako na abakulukulu wetwale gundi kati byebitambaala ebyo akira mugugwa akira mugugu naye ne kitambala walama tamma bwe tujinyoseza wano yatusoko kuyiwawo mwana bala sibalaba na bitambala bwe tujinyoseza ya soko kuyiwawo kitambala ekyo mwazinyi tachayi na kitambala Sheikh agamba nti nga tumaliza omulyango guno olwaliro guggwako Sheikh agamba Allah tabaraka wa taala okubanga agenda kusonyiwa banna tawhidi abali babalina amazambi okusonyiwa kwa Allah okukuza kulaga Allah mugazi wa kusonyiwa era ebyo ebigambo biraga nti ffe banna tawhidi abatuufu abali ku nkola ya ahli sunnati wal jamaa ebigambo bya bakhawariji byeboogera bifu ffe tewali akavuwaza basiraamu abalina amazambi omusiraamu yenna ayina ezzambi oba yariba oba yatta muntu oba anywedde omwenge oba ayenze oba akoze eki tetumukafuwaza wakadhalika era wa ala almu'tazila waliwo okuzzayo ebigambo bya mu'tazila alqa'iliina bilmanzilati baina almanzilatayini baba mu'tazila bagamba omuntu bwakola ezzambi omusiraamu abeera wakati w'ebifo ebibiri tagenda kubeera mu muliro atagenda kubeera mu jjana wabula abeeraawo wakati siwa mu jjana ate siwa mu muliro naye ku nkomera ate bawunzika era bajja musula muliro wahiya alfusuq bye byonoono wayakuluuna era bagamba laisa bimuminin wala kafirin bwebagamba omuntu bwakola amazambi tabeera musiraamu mukkiriza ate tabeera mukafiri abeeraawo ate ku nkomero nebakatyemula nebagamba nti wayukhalladu finnaari ate agenda kubeera mu muliro lubeerera na lubeerera kati bamu'tazira byabatabukako byabatabukirako ddala babagamba omuntu omusiraamu bwakola ezzambi abeera si musiraamu aye tabeera mukaafu abeera baina manzilatayin abeeraawo naye ate ku nkomero aye nebamukasuka mu muliro olubeerera abo nabo ne baabula wasawaabu ekituufu kyetugoberera kyekino qawlu ahli sunna ekigambo kyaba ahli sunnati wal jamaa bagamba batya annahu la yuslabu anhu ismu liman omuntu oyo omukozi w'ezzambi tebamugjirako ddala linnya lya bukkiriza baba bakoze ezzambi tebamugjirako linnya lya bukkiriza nebalimugjirako ddala wala yu'twaahu ala al itlaqi ate tebalimuweera ddala nebagwerayo ddala nti mukkiriza awedde jjawo n'akabuuza oyo mukkiriza awedde tebamukakasaako bukkiriza aye tebamumugjaako lumu bonna ntakyayimu bukkiriza kati bo bakamba ki bali yuqaalu bagamba huwa mu'minun aasi abeera mukkiriza naye omujeemu ahli sunnati wal jamaa balaba omuntu omukozi w'ezzambi abeera mukkiriza omuki omujeemu oba bitabir au bitabirin akhar enjogera endala bagamba au mu'minun bi imanihi mukkiriza olw'obukkiriza buno bwayina obwa tawhid fasikun bikabiratihi ate esayidi emu mwononefu olw'ezzambi eddene ndyaba akoze wala hadha yadullu lkitaabu wassunna ebyo byebiriko obujulizi bwa qur'ani ne sunna za nabbi wa ijimaau salafi l umma n'okwegatta kw'abasalafu abaatukulembera omuntu yenna bw'akola ezzambi abeera mwononefu n'ezzambi lye ate abeera mukkiriza olw'obukkiriza bw'abaasigazza kati alamulwa atya ku nkomerero inshaa azabahu wa inshaa ghafara lahu bw'aliba afudde teyeenenyeza n'afa bw'atyo allah yagenda okusalawo ekyokukola ku ye bw'aliba yagadde agenda kumusonyiirawo nga tamuyingizzaako wadde mu muliro n'amazambi ge bw'aliba yagadde agenda kubeera nti amusoosaako mu muliro naye kiyinza okutaasa omuntu obutasookako mu muliro n'amazambi ye tawhidu lkhalisu ye tawhidi alippiwa oyo agenda eyo ngabo y'amaanyi omuntu nibwe bali baba mukutte offside naafa nga ayina amazambi gatanenya naye nga tawhidi yabadde piwa ayina emikisa mingi okuba nti allah amusonyiwa abdullahi bni mas'ud radiallahu anhu yagamba lama usriya birasulillahi sallallahu alihi wasallam omubaka bwe yatwalibwa mu ggulu intuhiya bihi ila sidrati lmuntaha bamutwala ddala mu kifo ekisembayo ebiva eno wansi webikoma eyo ebiva waggulu webikoma gye bamutuuseeyo fa utiya thalatha, nawewe bintu bisatu nga tosibweyo. Utiya salawatul khams, bamuwe swale tano ajaz sale ne ummaye. Wa khawatim suratil baqara, ne bamuwa ne nkomero ya suratul baqara ayati zisembayo. Ne bamuwe chokusatu wa ghufira liman la yushrik billahi min ummatihi shay'a. Nawe we chokusatu, hadithi ya Muslim bimaana ntufu, nawe we chokusatu che chokubera nti bagenda kusonyibwa mu umma ye abantu abafa nga tebagasse ku Allah kintu kyonna. Nakyo bakimu bisatu, bamuwe sala, ne bamuwa enkomero ya suratul baqara, ne bamuwa n'okusonyiwa kwa bantu b'ekibiina kye abalifa nga tebagasse ku Allah kintu kyonna. Al muqhimati bimaana adhunub al udhma al kabira, ke mazambi amanene. Al muqhimati bimaana الذنوب العظام الكبيرة كما زامبي أمانيني. قال ابن كثير إمام ابن كثير يقامب وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقامب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نبي سمع آيينه ناقامب هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Allah yennanyini kutibwa era yennanyini kusonyiwa, yennanyini kutibwa era yennanyini kusonyiwa wa qala nabbi yamalu jisoma naagamba wa qala rabbukum, Allah yagamba ana ahlu an uttaqa, nzenka katibwako kutibwa, fala yuja'al ma'i ilaha, sitekibwangako ekisinzibwa ekirala kyonna nange, tibantekangako ekirala. Faman ittaqa an yaja'ala ma'i ilahan kana ahlan an ughfira lahu, omuntu yenna atya okunteekako ekisinziwo ekirala kyonna abeera ali mu bantu abagwanibwa okubeera nga mbasonyiwa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, musannifu wekitabuyaga nti ta'ammalu al-khamsa allawati fi hadithi ubada, tunuulira ebigambo ebitaano ebiri mu hadithi ya ubada bitwalaba. Man shahida an la ilaha illa Allah, اكتوسر يا غامب والجنة حق والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إيه بي بيتان إيه بي المحديث سيو إيه بي لغام منتون شاقين لكو ينجز وجنا إيه بي انتو إيه بيتان وبالبا يبيتو كيزا يغات نولي ليبيو. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتباني, بوغت تبيري نوبي قتني حديث يا عتباني, إيه واني ما بيغا يتواكا يتاكوان حديث يا عتباني bogatte ebiri muri yino. Fa inna Allah harrama ala nnari, Allah yaziza omuliro ku muntu yenna, man qala la ilaha illa Allah, yagamba la ilaha illa Allah, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ngecho yachogera achogedde kulwa Allah, anonya kusimwa Allah. Bogatte hadisi eri iraganti nayo muntu agenda kuyingira ejjana bwalika kasa Allah aliyomu mbaka aliyomu ejjana ya nakakasa Isa ibn Maryam nakakasa ejjana n'omuliro nabikakasa nti bya mazima Allah agenda kumuyingiza ejjana. Bogatte ebyo ebitaano n'ogatta ne hadisi ya Utubani, Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala nti idha jamaata bainahu wa baina hadith Utba wa baina hadith Utman Utubani tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illa Allah, obo maze okutegeera amakulu g'ekigambo la ilaha illallah, engeri kizitowamu. Watabayyana laka, obo maze okunyonyoka khatwa al-maghrurina, ensobi n'obukyamu bw'abantu ate abeegumaaliza ku la ilaha illallah, ngaga nti azi la ilaha illallah njiina nja kuyingira, abo nabo obootegere nti bali ku kikyamu. Bw'ogatta biri ne bino, la ilaha illallah tekweyibaaza kubanga ajiine erimuwonya ateko kubanga yayina yaqinin wa sidiq, nolwekyo teweyibaala. ate togwamu ssuubi bw'obeera olina la ilaha illallah. Wafihi era mu hadisi eyo mulimu anna al anbiya bannabbi ba Allah yahtajuna litambihi ala fadli la ilaha illallah, nabo beetaaga okubabbiraku n'okubatemyako obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah. Bannabbi ba nabbi Musa kino waakijje yagamba nti ayi Allah, ekyekigambo nga abantu bonna bakyogera. Allah yakugamba mu bufunze n'amutegeeza nti wadde abantu bonna boogera ekyo la ilaha illallah naye kizitowa okusinga eggulu n'ensi, naawe kyogere tofaayo, kikozese ng'onsaba. Ne bannabbi beetaaga okutegeeza amakulu g'ekigambo ekyo. Watambihi irujihaniha bijamiil makhuluqaati ma anna kathiiran mimman yaquluha yakhiffu minzaanuhu, n'okuba nti babategeeza engeri gye kigenda okwewulamu ebitonde ebisigadde awamu n'ekyo ate ebyembi bangi mubalagira abayogera la ilaha illallah ate minzaani zaabwe zigenda kwewuka olw'okuba minzaani teyali nywevu. Wafihi mu hadisi eyo mulimu ithbaatu sifaati khilaafan lilmu'attila, okunywezaawo ebitendo bya Allah. Allah yalina ebitendo ng'ebyayogerwawo okwawukanako ne bamu'attila abafiisa ebitendo bya Allah. Wafihi era mulimu annahu idha urifat hadithu Anas, hadithu ya Anas bwe etegereddwa, urifat anna qawlahu au annaka idha arafta, bobo tegedda annaka idha arafta haditha Anas, bobo tegedda hadithu ya Anas arafta anna qawlahu fi hadithu utbani, bobo mazuku tegedda bulungi ekigamba mu hadithu ya utbani inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bidhalika wajha Allah, nti Allah yazizo muliro komba kumuntu yagamba la ilaha illa Allah tabayyana laka anna shirka, bobo kinyonyoka bulungi nti shiriki laisa qawliha billisani faqata, laisa qawluha billisani faqata, siku mwogera bwogezi na lulimi ni chikoma wabula la ilaha illa Allah atambulirako ebikolwa. Fihi masail, imamu yamaliza na masala ngagamba mulimu amasala agasooka, ensonga ezisooka mu mulyango gwe tumaliriza si'atu fadlillah obugazi bw'okusonyiwa kwa Allah, wa kasratu thawabi tawhidi inda Allah, n'obuyitirivu bw'empeera za tawhidi ewa Allah, takfiruhu ma dhalika lidhunubi, okuba nti la ilaha illa Allah egenda kusangula ebyonoono, tafsiru laya allati fi surati al an'ami, mulyango ogwo mulimu amakulu ga aya eri mu surati an'ami, taamulu lkhamsi allawati fi hadithi utbani, okufaayo n'okutegeera ennyo ebigambo ebyo ebitaano byenva okumenya ebiri mu hadithi ya utbani ya ubada, annaka idha jamaata bainahu wa baina hadithi utbani wa ma ba'dahu tabayyana laka maana qawli la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata'a almaghrurin wa qad dhakartu dhalika. Asabi atambihu lisharti alladhi fi hadithi utban, ekino kikulu mulyango guno mulimu okutubbirako okufaayo ennyo kakwakkulizo akali mu hadithi ya utban okukafa akennyeko inna Allah harrama ala nnari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bidhalika wajha Allah, akakufaako nnyo. Allah yagaana omuliro tugenda kukomba ku muntu yenna naye akakwakkulizaako, eyagamba la ilaha illa Allah ng'anoonyaani Allah kumusima, nga mu hadithi endala khalisan min qalbihi, nga byayogera bye birina mu mutima, si wano nga basinga basobola okwogera la ilaha illa Allah n'emitwalo omunaana musanvu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, si kwogera. Wano waliwo ki ekiri wano kyekikuwonya? Ekiri wano wekibeera kizitowa la ilaha illa Allah niweebera kuno kumimwa nga si miwendo mingi ogenda kuwona. Ekiri wano wekibeera tekizitowa ne bw'oligamba la ilaha illa Allah emillions amakumi ataano tekigenda kuwonya. Kaunu lambiyai yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illa Allah waqad sabaka an dhakartu hadha atanbihu lirujihaniha waqad bayanna dhalika annasu ala anna al ardain ala anna al-ardhin saba kasamawati. Mu hadisi eno mulimu mulyago no kutuba kusoma mulimu kutuyigiriza nti ensinga bwe ziri omusanvu eggulunga bwe ziri omusanvu n'enso okukka wansi nazo ziri mmeka nazo ziri musanvu. Anna lahunna ummara, mulimu okututegeeza nti muguru ezo omusanvu mulimu abakozi abakolamu. Ithbatu sifati khilafa lil ash'ariyya, fetunywezawo ebitendo okwawukanako n'abashariya abatuukana okugamba nti Allah tali waggulu wa arshi. Innaka idha arafta haditha anasin arafta anna qawlahu fi hadithi utbani fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah wakad sabaka. Ta'ammulu aljam'u bayna kawni Isa wa Muhammad abdillahi wa rasul abdillahi wa rasuli wa rasulai au abdain abdillahi wa rasulaihi. Muhammadu mulimu okututegeeza nti nabbi Isa ne nabbi Muhammad bonna baddu ba Allah era babaka ba Allah. Tekuli Allah kubombiri, nabbi Muhammad si Allah ne nabbi Isa si Allah, bonna baddu era babaka. Anna Isa wa Muhammad abdillahi wa rasulaihi kaunu baina kauni Isa wa Muhammad baddu ba Allah. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullahi, nabbi Isa inache yeya ulide echo kuba nti kyali kigambo kya Allah, echo kimunywezako kigambo ki kun fayakun. Ma'rifatu kaunuhu ruha minhu, hadisa yomulimu kutuigiza ti nabbi Isa gwali moyo ogwa veri Allah, twanyonyola bulungi nyo nabbi shi yategeeza. Ma'rifatu fadli al-imani bil jannati wan nari, ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amal, ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatani. Muhadisa yomulimu kutuigiza ni mizani eine bibatu bibiri. Ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatani, ma'rifatu dhikri al-wajh, okumanya dhikru alwajh ti Allah subhanahu wa ta'ala ina echeni era chechinywezawo kitendo mu bitendo bya Allah. Allah tukakasa nti aina echeni okwawo kalakaone abashaira abawakanya ebimu ku bitendo bya Allah. Wabihadha nakunu kad intahaina min hadha albab wa sanabda albab athani au alladhi yalihi fi darsi القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.